Familyologia. Familyologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Zasadi svoje tri drveta.
Ovo je predlog pripadnika pokreta Gorana Srbije koji znaju da tri drveta uz još poneku biljku mogu da proizvedu dovoljno kiseonika za jedan prosječan ljudski vek. Taj podatak lako se uči, najlakše u praksi, kao što Gorani i rade, ali nije jedino što mladi treba da znaju o šumama. Zato svake godine pokret Gorana Srbije organizuje niz radionica letnjih i zimskih škola u kojima se uči i obnavlja gradivo o listopadnim i četinarskim drvenastim i lekovitim biljnim vrstama. Ovog leta mesto okupljanja 20. put bio je Vršac. Jedno od predavanja podstaklo nas je da, dok su se drugi spremali na večeru, još malo popričamo o šumama. Naročito na mestima sa kojih besomučno proterujemo, u gradovima, uz puteve i oko useva. Danas ću sa vama podeliti deo tog razgovora.
Gde god nađeš zgodno mesto, ti drvo posadi. Pojutru se dan poznaje.
I jedno radoznalo dete i crv Pera srešće se s divljinom u gradu. Da vas ne držim u neizvesnosti, otkriću vam da im je svraka doletela na terasu. Da bi Korak ka nauci ličio na sebe, nećemo zaboraviti ni šest nemogućih stvari pre ručka.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Začeci zakonske zaštite prirodne baštine u Srbiji datiraju iz 14. veka. Nalazimo ih u 123. članu Dušanovog zakonika iz 1349. godine.
Što su kuda sasi posekli gore do ovoga sabora, tu zemlju da imaju. A od sada, unapred, sas da ne seče. A što seče, a to da ne obrađuje, niti ljude da naseljava. Samo da stoji pusto, da gora raste.
Ekologija, nauka i još ponešto.
Ekologija je način života.
Korak ka nauci.
Tema emisije. Jedna od tema kojom su se bavili polaznici 20. Goranskog ekokampa u Vršcu jesu bile šume na mestima sa kojih su proterane.
Gde god nađeš zgodno mesto, ti drvo posadi.
Ja sam Veljko Omčikus, završio sam drugi razred poljoprivredne škole Vršac. Danas smo saznali podatak da je šumovitost sadašnja značajno manja u odnosu na šumovitost koja je bila u 19. veku, gde je čak bilo 80% u Kneževini Srbiji. Na današnjoj teritoriji Republike Srbije pošumljenost je svega 35%, što je značajno, značajno manje. A optimalna pošumljenost je 42%. Problem je kako da dođemo do tih 42%, jer nam se čini kao da smo sve raspoložive površine pošumili i to je taj paradoks koji nas muči, koji muči sve šumare.
Suštinski je problem u tome što šumovitost i dalje nije na optimalnom nivou, a i kada bude na optimalnom nivou, tada se javlja još jedan problem, a to je njena ravnomerna raspoređenost u svim delovima. Recimo, ja kao neko ko dolazi sa teritorije koja je jedna od najpošumljenijih u Srbiji, mogu da kažem da kada posećujem druge krajeve Srbije, uočavam značajnu razliku u različitim aspektima naših života i prosto uticaj šume se uočava u različitim sferama.
Da se upoznamo, da saznamo iz kog to pošumljeno kraja dolaziš.
Ja sam Ivona Ilić, idem u 12. Beogradsku gimnaziju, inače sam iz Žagubice. Žagubica, odnosno područje Homolje između Žagubice i Petrovca na Mlavi, danas se smatra najpošumljenijim krajem Srbije, gde je šumovitost negde otprilike oko 78%.
Koje to drvenaste vrste rastu kod vas?
Najviše ima bukovih šuma kod nas ubedljivo, međutim, iako ih je najviše, ipak se najviše upotrebljavaju, tako da i pored njihovog velikog broja preti im opasnost zato što u poslednjih par decenija i se beleži naglo smanjenje njihovog broja zbog toga što se koriste u različite svrhe i sve ih je manje, a sve se manje sade.
Zasadi svoje tri drveta.
Goranski ekokamp održava se u Vršcu, dakle u Vojvodini. Kakva je pošumljenost na teritoriji Vojvodine?
Ja sam Rastko Araškov, trenutno idem u Belocrkvansku gimnaziju i ekonomsku školu u Beloj crkvi. Pohađam opšti smer u gimnaziji. Sada trenutno se nalazim na Goranskom, međunarodnom Goranskom ekokampu u Vršcu. Pa pošumljenost Vojvodine je dosta mala. I većinom šume koje se nalaze su uglavnom na Fruškoj gori i na Vršačkom bregu i uglavnom pored velikih reka. I iako bi, kada bi pošumljenost Vojvodine bila optimalna, ona bi u najboljem slučaju najverovatnije bila šumu stepa.
Popino prase, detelina, ovas, jova, jasen, javor, bosiljak, stevija, bagrem, hrast.
Profesorka doktorka Ružica Igić, dugogodišnji je predavač u goranskim školama i u školi lekovitog bilja na ovim eko kampovima i s obzirom da je po vokaciji botaničarka, o ovim pitanjima zna, rekli bismo sve, a u svakom slučaju je izvor informacija za ovaj mladi svet na ekokampu u Vršcu. Mladi su skicirali ovaj problem, uočili paradokse, naučili podatke. Šta tu još nauka može da doda?
Ja uvek sa zadovoljstvom dolazim na ove škole goranske i mislim da je Pokret Gorana zaista organizacija koja puno daje ovoj državi i koja se trudi da mlade ljude, kao što su evo ova dajca, nauči od početka sa vrlo kvalitetnim predavačima, ne govorim samo o sebi, govorim o ostalim ljudima koji su ovde i koji se trude da njima prenesu svoje znanje, a tiče se osim pošumljavanja i zaštite prirode, zaštite generalno životne sredine, pokrije slučaju i razmišljanje o tome na koji način može da se utiče na promene, ove klimatske promene koje se dešavaju. Zaista je pošumljenost u 19. veku, ako gledamo, tada je bila Kneževina Srbija, bila negde oko 80%. Pa samo ime koje kaže Šumadija govori o tome da je Šumadija nekad bila šuma. Danas je to uglavnom iskrčeno i Danas je na teritoriji tog dela Srbije, koji tad nije obuhvatio čak ni Novi Pazar, ni deo, znači Vojvodinu, nije obuhvatio celu Kosovo i Metohiju, znači taj deo Kneževine Srbije danas je zaista jako ogoljen i imamo zaista malo šuma. Generalno, današnja pošumljenost Srbije je negde oko 35%, misli se osim šuma i na te šibljake i na žbunje, a tu naravno ulazi u taj procenat i teritorije Vojvodine. Vojvodina nije pošumljena, to generalno ne možemo ni da očekujemo. Vojvodina nije šumsko područje. Vojvodina bi bila šumo-stepsko područje. Što znači, kada bi sad pustili u Vojvodini da sve zraste i u jednom momentu da čovjek ništa ne radi, nema poljoprivrede, nema ništa, onda bi se u Vojvodini formirala vegetacija tipa, to su naučnici kažu, aceri, tatarici i kvercijom. To znači žešlja sa hrastom. Žešlja je jedna vrsta javora, koji ima malo drugačije listove nego običan javor, i hrastovi. I to bi bilo nešto što dominira na teritoriji Vojvodine. Naravno, tada, ranije, jer u 19. veku i ranije, pre nego što su reke ušle u svoje tokove, znači Tisa je bukvalno ispravljena reka, vi danas imate meandre Tise, koji su mrtve Tise i zovu, nekad je Tisa krivu dala, pa je pored tih krivu da bi, znači, bila 1000 kilometara duža nego što je danas. Vojvodina je tada bila dosta močvarno područje. Razlivi tih velikih reka su se izlivali. U Novom Sadu ste vi imali na teritoriji danas urbanog naselja, pa čak i univerziteta u Novom Sadu, to je bilo bare, to se limani su se zvali, to su bili razlivi Dunava. Posle toga, gradnjom univerziteta, koji nije bio tako davno, tu negde 50. godina, je nanošen pesak koji je faktički omogućio da se tu sad gradi i da tu postaje jedno elitno naselje u Novom Sadu. Tu je naravno iskrčena šuma koja je rasla, koja je bila ta močvarna poplavna šuma, koja je imala najviše topola, vrba, ali to je bila šuma. Znači, mnogo više drveća bilo u tom smislu u celoj Vojvodini. Naravno, bilo više i komaraca. Znači, i onih organizama koji nisu baš čovjeku prijali, jel? Tako da je jedna drugačija priča što se tiče pošumljavanja u Vojvodini i drugačije možemo prema tome da se odnosimo. Vi u Vojvodini možete pošumljavati, ali praviti, na primjer, poljozaštitne pojaseve, što je neophodno za teritoriju Vojvodine. Znači, poljozaštitni pojasevi su vam pojasevi koji idu pored puteva, koji sprečavaju eolsku eroziju, koji sprečavaju velike nanose snegova, koji omogućavaju ptici da slete na to drvo da pojede glodara. Ne, tu treba prelomiti kod našeg naroda u glavi da ne može da ore do samog puta. Da ne može plug, samo što ne dođe, da počne da oru puteve. Tako smo došli u situaciju u Vojvodini da se, ajde još jednu brazdu, još jednu brazdu. I na kraju mi smo danas došli u situaciju da malo ne kao Marko Kraljević oremo drumove. A zakonska regulativa kaže, pored tih seoskih puteva mora postojati 5 metara sa jedne strane, 5 metara sa druge strane do njive. Mora postojati 8-9 metara pored ovih asfaltnih puteva da bude zeleni pojas. Na tom zelenom pojasu od 8-9 metara može da se posadi poljozaštitni pojas da ne smeta njivi, a istovremeno da ne smeta putu. Na tome može da se uradi jako mnogo. Na taj način ćemo mi pošumiti Vojvodinu, smanjiti štete na njivama, smanjiti eolsku eroziju koja nam odnosi zemljište, kvalitetno, najkvalitetnije zemljište u Vojvodini imate černozem, sve manje sloje černozema. Sve manje imamo plodnog zemljišta, baš zbog toga. Više bacamo veštačkog đubriva, manje prirodnog đubriva. I to je jedan od razloga, ali istovremeno, znači, ptica će sleteti gore, poješće glodara na njivi, znači, spreći će te štete koje će naneti glodari na njivama. Tako da, osim toga, pored velikih reka, kad se posečete topole koje se sad sade, a to su uglavnom euroameričke topole, ja znam da Vojvodina šume dosta radi na tome i, na primjer, u Kovilskom ritu rade konverziju. Znači, kad se poseče euroamerička topola, onda se vraćaju autohtone vrste, to im je u obavezi da rade. Znači, sade vrbu ili sade bele topole ili crne topole, znači, vraćaju faktički u prirodno stanište.
Gde god nađeš zgodno mesto, ti drvo posadi.
Kako se formiraju ti poljozaštitni pojasevi? Pomenuli ste u jednom trenutku da ne smeta putu, da ne smeta usevu. Da li se tu poštuje ona spratnost?
Tako je. Znači, poljozaštitni pojas ne znači sad vrej drveća i kraj priče. Znači, tu mora biti žbunasti biljaka koje na neki način će vam potpuno sprečiti da ide prema njivi bilo šta. znači od zagađujućih materija, što je jako dobro. Sad zamislite kad nemate toga, posadili ste kupus, sad svi ti teški metali, svi policiklični aromatični ugljivodonici završavaju u kupusu. I mi jedemo nekvalitetnu hranu. I to je razlog da se to formira. Zamislite koliko se magacionira to u pšenici i u svemu ostalom od toga što se sadi pored puteva. Formiranje takvih pojaseva sprečavamo čak i to da jedemo ono što je nekvalitetno, a to mora biti u nekoliko spratova. Znači, tako se formiraju i mora biti udaljeno od puta, zbog saobraćaja naravno, tu ide žbunje prema putu, a onda prema njivi ide sve više i više drveće. Odnosno, na kraju krajeva, ja sam nešto razmišljala šta bi ja preporučila u te polju zaštitni posao od naših autohtonih vrsta. Ja bi tu stavljala divlje trešnje. To je moje neko razmišljanje. A zašto divlje trešnje? To je naša vrsta. Divlje trešnje imaju fenomenalno kvalitetno stablo. Znači, kad treba da posečamo, one je skuplje nego hrast. Ono furnira se, pravi se namešta od toga. To Italijani plaćaju suvim zlatom. A brzo raste relativno. Drugo, on ima plodove gde će ptica sletati da pojede taj plod. Pored ploda, ona će pojesti posle toga i napravit će gnezdo, pojest će glodara. Znači, to bi bila jedna od vrsta koja je atraktivna za taj poljozaštitni pojas. I treba saditi naše vrste. Znači, ne neke četinare, nešto što apsolutno ne odgovara tom području. Saditi ono što je autohtono, ako možemo da uradimo tako. Inače, doktorat je rađen kod nas. Koleginica Dragica Stanković iz Beograda je radila doktorat gde je jedna od biljaka koju je ispitivala bila i divlja trešnja i koja se pokazala kao hiperakumulator teških metala u odnosu na ostale drvenaste vrste. I sad zamislite to iskoristiti za takve stvari, da će ona akumulira te teške metale, ne dozvoljava da to ode na njivu. Zaista je nešto što je kvalitetno i što bi trebalo raditi na tome.
A rodno drvo u gradu je zaista retkost.
U gradu uglavnom sada je ukrasne vrste i to da bude lepo i da bude ukrasno. Ali nekad smo mi imali, na primjer, od Novog Sada prema Čeniju drvore trešnje i višnji, znači sadili su takve stvari. Zašto saditi breze koje nisu, mislim, apsolutno nije im tu baš neko mesto, lepe su one. U proleće zagađuju tako što otpadaju muške cvasti. U leto zagađuju, otpadaju grane, non stop se breza čisti. U jesen otpadaju cvasti koje su ozrvenele. Znači, cele godine imate da čistite oko te breze. Što ne posaditi trešnju, imate plodove, imate stablo posle toga, imate koristi od toga što će zaista lepo izgledati. U krajnjem slučaju, kad cveta u proleće trešnja, to je nešto fenomenalno.
Zasadi svoje tri drveta.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Prvi zakon o rudama kojima se uređuje vlasništvo, način i uslovi korišćenja mineralnih sirovina doneo je 1412. godine despot Stefan Lazarević.
Ekologija je način života.
Korak ka nauci.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najlepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najlepša. Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najlepša.
Thank you.
jer me ona tako pogleda, jer je najlepša.
Eko.
Are, arena. Počni sa zagrevanjem i budi u kondiciji za vrhunski sportski sadržaj na Arena Sport kanalima. Prenosi najznačajnijih fudbalskih mečeva Premier lige, Serie A, La lige, Lige šampiona i Lige Evrope, kao i vrhunske košarkaške utakmice u okviru NBA, ABA i Super lige na tvom omiljenom terenu, rezervisanom za šampione. MTS, tvoj svet. Arena.
Šta ostaje?
Snažna rock poruka Johnny Rankovića i benda The Churlians na CD-u i vinilu u izdanju PGP RTS-a.
Važno je samo što ostaje
u prodaji.
Osveži se uz letnji miks MTS promocija. Omorika 8 i Omorika 16 po ceni od 1599 dinara. Uz 25 GB svakog meseca. A tarife bez ograničenja Soko Maxi Soko Light sa 25% popusta na pretplatu. Zakorači u svet bez granica. Za više informacija poseti naše poslovnice ili sajt. MTS, tvoj svet. Eko.
Radio Beograd 1.
Ovo je Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Prvi propis kojim je regulisana zaštita životinjskog sveta u Srbiji bila je Visočnaja naredba iz 1840. Njome je zabranjen lov na jelene i košute i uveden je lovostaj za zečeve, divlje koze, kao i za jelo sposobne ptice, kako je stajalo u dokumentu.
Zasadi svoje tri drveta.
Uz pripadnike pokreta Gorana Srbije upoznajemo šumske ekosisteme.
Lipa.
Lala.
Bukva.
Breza.
Vrba.
Neven.
Beli slez.
Vijuk.
Božur.
Pomenuli smo više šumskih vrsta koje naseljavaju naše šume. Možda je ovo zgodan trenutak da pomenemo te autohtone vrste i da se osvrnemo na one invazivne za koje smo zaboravili da su invazivne. Tu je bagrem, dud, kiselo drvo ili bagremac, da, za koji opet mnogi misle da je neki žbunasti bagrem, a da, nije.
Da, da. U našoj flori vi imate dosta tih invazivnih vrsta koje su dospale ovde raznim načinima. Naprimer, bagrem je donet kao medonosna biljka i kao biljka koja je vezivala pejskove na Dalibatskoj peščaru, naprimer, je tako donet da veže pejsak. Bagremova šuma je svetla šuma i onda vi u toj šumi uvek imate zeljasti biljaka, imate nešto što vezuje pejsak. I to je pokazalo se kao dobro, to je još za vreme Austro-Ugarske rađeno i pokazalo se kao dobro. Bagrem se tamo i odomaćio. Mnogo je pčelara koji postavljaju svoje košnice. Ima tu svoju neku priču. I mi kažemo danas da se bagrem počeo odjavljati subspontano. On ide u prirodno ekosistem, imate ga svuda. On se jako odomaćio. Inače, on američka vrsta. Prosto ne možete ga danas ni uništiti. Smatramo ga subspontanim, znači invazivan jeste, subspontano se javlja i to je tako. Što se tiče duda, dud je došao posle Drugog svetskog rata zato što smo počeli da gajemo svilenu bubu, pa je to bilo interesantno. Svilena buba se hranila listovima duda. I onda se dud jako mnogo sadio u Vojvodini i pokušaj gajanja svilene bube na kraju propao, ali je dud ostao. I dud smatramo nekako vojvođanskim drvetom, mada ga ima dosta svuda, nije samo tu, u tom području. Ali dud je dospao iz Azije. Jedan iz Kine, drugi iz Irana, Iraka i taj tom tog dela. Znači, to je vrsta koja nije naša domaća, nije autohtona, kažemo. Kiselo drvo je danas napravilo ršum svuda. Znači, ono kad se posečeno raste, ono ne možete zaustaviti, to je katastrofa. Vi imate, na primjer, na Deliblatu biljka koja se zove Asklepije sirijaka, zove cigansko perje. Ona ima tako sitna semena sa malim nastavcima kao, na primjer, maslačak. To se širi nevjerovatno. Ona kad nešto obraste, nemate ništa pored nje, samo cigansko perje, ništa više. I to je nešto što je izuzetno invazivno. A sad najinvazivnija, koju svi znate sigurno, je ambrozija. Ambrozija je 53. kad je stigla, bilo je jao, našli smo novu vrstu za Srbiju, sjajna stvar. Mi smo danas ambrozija se toliko proširila, naravno njoj pogode ova promjena klime. Ja se sjećam pre 10 godina, nju nisam vidjela dole južnije puno, na primjer išli smo u Grčku, pa pored autoputa nije baš bilo dole do Makedonije.
Nije bilo do pre 10 godina ni na Tari, ni na Kopaoniku.
Mi danas nju imamo, u celoj Srbiji nemate mesta gde nema, tako reći. Ima možda na tim visokim planinama još pomalo da je manje ima, ali je svuda izuzetno rasprostranjena i danas strašne zdravstvene probleme izaziva kod ljudi, proizvodi po 2000 polinovih zrna po jednom kubnom metru, što je A20 izaziva alergiju. Mislim, to je nevjerovatno, zaista nešto što kod ljudi izaziva velike probleme. Puno invazivnih vrsta mi imamo i ne treba ih saditi, treba pokušati da ih ne sadimo, mada ne možete baš sve izbeći, ali na primjer ambroziju su čak seli da se hrane divlje životinje, ne znam, jelenije, ne znam, srna i tako. Mislim, što je besmislena stvar, na kraju smo napravili problem sa tim. A čitam čak neke članke u vezi sa Asklepijom, odnosno sa ciganskim perjem, sam čitala neki forum u Hrvatskoj, prodaju seme Asklepija sa dabiselije zbog to što je medonosna. Ona zaista jeste medonosna i zaista jeste prelepa, ako krupne roze, cvasti, okruglaste, loptaste, sa puno nektara, sa mnogo pčela koje sleću, ali ona je toliko za pčele opasna. Znači, pčela kad sleti na taj cvet, cvet ima kao klopku koju mu uhvati pčelu za nogicu, imate mnogo mrtvih pčela na toj biljci i ona je invazivna. I sad zamislite, mi nju sejemo zbog toga što je ona korisna za med. Ma mislim, nije korisna, ima veće štete od nje. Invazivna je, sveobrasta, ne možete je zaustaviti kad je posojete. Ona je na Deliblatu obrasta čitava polja, vi ne možete ništa tu, a istovremeno napravi vam štetu na pčelama.
Bulka, badem, borovnica, bokvica, bršljan, beli luk.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Prvo područje stavljeno pod zaštitu na teritoriji današnje Srbije bila je Obedska bara, 1874. Samo 2 godine pošto je zakonski zaštićen Jelovustanski park.
Nauka. Korak ka nauci.
I love seeing you happy. I miss seeing that smile. It's been such a long time. I know now that I need to somehow make you mine. I won't lie, it's hard seeing you with him. I know he can hold you like I can. Someday, maybe, when we're old and gray, we could be in love once more. Till then, I'm forever only yours.
Tomak Kanauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Za prvo zaštićeno prirodno dobro u Srbiji 1948. godine proglašen je šumski rezervat Oštrozub.
Zasadi svoje tri drveta.
Pripadnici pokreta Gorana Srbije uče, a i mi uz njih, kako da u svojoj najbližoj okolini pronađu mesto za ta tri drveta.
Gde god nađeš zgodno mesto, ti drvo posadi.
Krenuli smo od postavke da šuma nema, ali da nemamo gde ni da ih sadimo. Kako si ti to shvatio?
Ja sam Mate Radosavljev iz Vršca i upravo sam završio prvu godinu Vršačke gimnazije Borislav Petrovgrad. Kad smo prvi put čuli taj podatak, meni je prvo na pamet palo urbanizacija i to i ta prosto povećanje betonskih i asfaltnih površina i manjak zemlje gde bi mogle te šume da se sadi. Čuli smo o mogućnosti da se podižu mini šume.
Danas sam prvi put na predavanju čuo za izraz mini šume. Mini šume su male šume, su šume koje se podižu na manjim predelima, ali one postižu rezultate koji su značajni u proizvodnji kiseonika za da bi čovjek mogao normalno da živi.
Pored značajne proizvodnje kiselnika, kao što je rekao moj drug, druga veoma bitna benefit tih mini šuma je i sam biodiverzitet koji se javlja u tim šumama. Čak tri puta veći biodiverzitet nego u klasičnim šumama, odnosno šumama koji su podignute na klasični način. Pored toga, te šume se veoma brzo podižu i njihov životni vijek je relativno veoma dug, čak 70 godina.
Mini šume su u poslednje vreme sve popularnije i popularnije. Šta u stvari i otkud uopšte ideja o mini šumama? Japanski botaničar Akiro Miyawaki, koji je ceo svoj životni vek posvetio u stvari istraživanjima i florističkim istraživanjima, došao je na ideju da se u gradovima koji su prenaseljeni, koji imaju malo zemljišta, počne da sadi mini šuma. Pa se ta sama metoda zove Miyawaki metoda, znači Miyawaki šume se zovu, i to može vrlo lako da se dođe na internetu do tih podataka. Same ove šume zaista imaju veliki biodiverzitet, kao što je Veljko rekao, i one su vrlo lake za podizanje, a treba nam zaista jako mala površina za to. Na Oxfordu, na 250 metara kvadratnih, što znači 25 puta 10, na primjer, je posađeno negde oko 800 stabala, odnosno sadnica, u okviru jedne šume, koja u suštini će za godinu dana već dati neke svoje rezultate. Znači, Evropljani su to jako dobro shvatili, pa, na primjer, Holanđani već negde oko 200 tih mini šuma imaju. Mnogo se sadi sada i u Belgiji, u Francuskoj. Makedonija je posadila u zadnje vreme jednu mini šumu. Postaje vrlo aktuelno. Zašto? Znači, gradovi koji su prenaseljeni, puni betona, puni, znači, građevina, nemam nešto puno prostora za sadnju, ali imate svako u svom dvorištu, malte ne, u kućama imamo 250 metara kvadratnih. 800 sadnice na to. Znači, na jedan kvadratni metar ide tri sadnice. I te tri sadnice, znači, moraju biti autohtone vrste, odnosno one vrste koje u tom okruženju rastu. Znači, ne možemo saditi u Vojvodini ili negde ispod 800 metara, ne idu četinari, nego se sade listopadne šume. Odnosno, nešto što je u skladu sa tom prirodom i tim okruženjem. Samim tim privući ćemo ptice, privući ćemo insekte, privući ćemo, znači pravit ćemo veći diverzitet. Ta šuma brzo raste, može da bude zaista korisna i u cilju smanjenja i zagađenja, u cilju smanjenja buke, u cilju smanjenja čak
temperaturnog smanjenja u samim gradovima, jer to je šuma šuma, znači nije bitno, znači ona će smanjiti temperaturu u gradu. Vi kad ste u gradu i kad ste napolju imate drugačije, kad ste van grada imate drugu, bar 2-3 stepena se razlikuje temperatura u odnosu, znači beton i sijava, i mislim da to zaista treba zelenilo da razmišlja o svaku zelenu u svakom gradu o tome, a čak mislim da je to i nešto što bi mogao biti posao Pokreta Gorana, da u nekoj budućnosti, odnosno čak možda već sledeće godine, u saradnji sa gradovima pravimo radne akcije i počnemo da sadimo mini šume.
Zasadi svoje tri drveta.
Da nam još malo objasnite šta ih razlikuje od parkova, od onih klasičnih zelenih površina. Prosto mogu li parkovi delom makar da se preinače u mini šume?
Parkovi svakako imaju značajan doprinos pre svega, znači osim toga što lepo vizualno izgledaju, imaju lepog drveća, ali to drveće je raspoređeno tako da na par kvadratnih metara je jedno drvo ili ne znam, 10 kvadratnih metara drugo drvo, krošnja je puštena da ona raste celom svojom širinom. Mini šume su gusto zasađene i one brzo rastu jer one u suštini su jako guste i onda idu uvis. I razlikuje ih to što je ta gustina velika za razliku od parkova. To u parku ne imate. Ali nama je bitno da velika količina listova koje u stvari u procesu fotosinteze oslobađuju kiseonik, a to je nešto što je jako bitno, jer mi ukoliko dođe do povećanja temperature na planeti Zemlji, ćemo imati situaciju da biljke manje proizvode kiseonika, više u procesu disanja oslobađaju ugljen dioksid, što već imamo dokaza u Amazoniji da se, pošto se mnogo seče, da u nekim delovima se više, znači, proizvodi ugljen dioksid noću, jer biljke dišu, kao i sva živa bića, noću, znači, uzimaju kiseonik, dišu, izdišu ugljen dioksid. Danju proizvode uz pomoć sunčeve svetlosti kiseonik. I sad već dolazimo u neki disbalans na planeti i, boga mi, otkazuju nam poslušnost šume, pa, jer čovek je kriv, čovek seče nemilosrdno, čovek pali, čovek uništava. I mi sad imamo takvu situaciju da temperatura na Zemlji raste i samim povećanjem temperature, to je naučno dokazano, biljke počinju više da proizvode ugljen dioksid i to je nešto što može da bude opasnost, a mi na taj način smanjujemo temperaturu sa tim mini šumama. One se sad intenzivno sade u Aziji. Vi imate jako puno mini šuma posuđeni, verovatno zbog to što je ovaj Japanac, ovaj Miyawaki, pa je tamo još i forsirao sve to, pa je jedan Indijac razvio tu njegovu teoriju i taj deo kako se to sve radi. Mnogo se sade u Aziji, jer u gradovima mi generalno nemamo puno mesta, ali tu gde imamo možemo to uraditi.
Ekologija je način života.
Ekologija, nauka i još ponešto.
Ekologija je način života.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
U sistemu zaštite u Srbiji nalazi se 5 nacionalnih parkova, 15 parkova prirode, 15 predela izuzetnih odlika i lepote, 70 rezervata prirode, 282 spomenika prirode, 31 prirodno dobro istorijskih i kulturnih karakteristika, 215 biljnih i 427 životinjskih vrsta. Ali jedva da ima lokaliteta, biljaka ili životinja, koji nisu ugroženi nemarom ili kratkovidošću onih koji njima upravljaju ili ih samo koriste.
Thank you.
Pripadnici pokreta Gorana Srbije, učesnici Eko kampa u Vršcu, istražujući načine za pošumljavanje na terenima koji su već zauzeti, otkrivaju mini šume.
Ekologija je način života.
Kako se sade te šume, da li je to monokultura ili treba poštovati raznovrsnost, odnosno simulirati pravu šumu?
Nikako monokultura, to nikada nije monokultura. Tu čak bude nekad i do 100 različitih vrsta. Znači, sve ono što može tu da opstane, naravno tu se mora voditi računa o svakoj vrsti i o njenim ekološkim zahtevima, jer ne može svaka vrsta sa svakom vrstom da ide. Stručnjaci moraju o tome voditi računa i o tome šta koja vrsta zahteva i te autohtone vrste. Imate te ekološke indekse koji kažu ta vrsta traži toliko temperaturu, toliku svetlost, toliku vlažnost, toliku kontinentalnost, to je takva i tako dalje. Svaka ta vrsta ima svoje neke zahteve i na osnovu toga se pravi kombinacija vrsta i tu ima od 50 do 100 vrsta, na primjer, na toj jednoj maloj mini šumi. 800 sadnica, negde oko, na primjer, od 50 do 100 vrsta bude zastupljeno.
I tu se opet poštuje ona pominjana stepenost.
Naravno. Imate isto tako nivoe, znači i žbunastih i nekih malo više žbunava i drveća. Tako da sve to mora da se ispoštuje. Radi se kvadrant, metar sa metar. Svaki taj metar mora imati 3 sadnice, zna se kako se sadi. 3 godine se time malo gazduje, što kaže, vodi se računa o tome, malo se obrađuje, sređuje, dok to još malo, posle toga to samo sebi obezbeđuje sve ostalo i tu se nasele ptice, tu on se nasele mnogi insekti, tu dolaze oprašivači. Danas veliki je problem sa oprašivačima, mi imamo sve manje oprašivača, čak i pčele nestaju polako, a to će biti katastrofa ako pčele nestanu, jer faktički neće imati ko da opraši, neće imati ništa, neće imati hrane, neće imati voća, ako nema pčela, nema ni voća. Tako da mislim da o tome treba da razmišljamo ekološki i da se tome posvetimo, a ima prilike, takvih područja imamo u svakoj školi, takvih područja imamo u našim dvorištima, takvih područja imamo na zapuštenim, malim, trouglastim površinama koji nisu ni za gradnju, ni za što u gradovima, a koji mogu ispred zgrada, na primjer, vodite naravno računa o tome da ne bude blizu temelja, da ne bude, znači mora biti neka udaljenost od zgrada, ali generalno ima prostora.
Gde god nađeš zgodno mesto, ti drvo posadi.
Profesorka Igić prepoznala je škole kao moguće nosioce ovog projekta koji očito ima budućnost. Da li možete svoje škole da zamislite okružene jednom ovakvom šumicom?
Ja sam Sanja Parezanović, profesorka biologije iz Požege. To je osnovna škola Petar Leković u kojoj radim. Moja škola ima površinu školskog dvorišta 2,5 hektara i mislim da je to veliki potencijal za jednu mini šumu. Inače, to je dvorište koje ima bogat biodiverzitet, znači ima 42 drvenaste vrste, ali ima prostora za jednu lepu mini šumu. I ranije sam da naglasim ove da je dvorište naše škole u Staroj Jugoslaviji bilo proglašeno za najlepše. Trudimo se da održavamo, ali i da ga modernizujemo, naravno da pratimo trendove.
Danas smo svi dobili od profesorke Igić temu za razmišljanje. Koje biste to vrste vi kao biolog, uzimajući u obzir sve što smo danas saznali, zasadili u takvoj jednoj šumici oko škole?
Dobro, naravno da bi vodili računa o autohtonim vrstama baš okoline naše Požege, naše kraja, tako da bi prvo napravili spisak tih vrsta, pa bi se onda konsultovali sa profesionalcima, sa profesorkom naravno, i onda bi odlučili šta bi posadili.
Moje ime je Milena Rančić, ja sam profesor biologije u osnovnoj školi 1300 kaplara u Beogradu na Zvezdari i mi imamo sreću što je naša škola na granici sa Zvezdarskom šumom, tako da deca imaju priliku da vide zaista pravu šumu. Nažalost, biodiverzitet Zvezdarske šume se smanjuje poslednjih godina, ali zapravo i danas na osnovu ideje, odnosno predstavljanja projekta mini šuma, zaista imamo i prostora u školskom dvorištu za, da kažemo, šumu u šumi. Tako da je ideja za sve kolege koje su na teritoriji Beograda i posebno beogradskih opština koje su u centru grada da mogu da oplemene svoje školska dvorišta i nadam se da ćemo uspeti i mi kao profesori biologije u aktivu beogradskih škola da ovu ideju zaista sprovedemo u delo u narednim godinama.
Zasadi svoje tri drveta.
Ovim imperativom savremenog doba, koga baš i nismo uvek svesni, a na koji već 6 decenija odgovara naša najstarija ekološka organizacija, započeli smo druženje s pripadnicima pokreta Gorana Srbije. Tako ga i završavamo, ohrabreni sa znanjem da ta tri drveta mogu da se smeste i na 1 kvadratni metar.
Gde god nađeš zgodno mesto, ti drvo posadi.
Korak ka nauci.
Ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete, crv Pera, i ornitološkinja doktorka Daliborka Stanković.
Pojutru se dan poznaje.
Crv bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Piro, Piro, vidi, došla nam je svraka.
Sad je otišla. Od tolike galame i meni dođe da odem.
Pa ipak je ona divlja.
Kako divlja kada živi u gradu?
U gradu žive divlje ptice, a svraka, kao jedna od najinteligentnijih, veoma se dobro snalazi u urbanoj sredini. Ova ptica crno-belog perja, koja se preliva na metalik zelenu ili plavu, gnezdi se u gustim krošnjama drveća i žbunja, tako što pravi zatvoreno gnezdo u obliku lopte. Tu ženka polaže 5 ili 6 jaja, a u mladima oba roditelja vode brigu.
Čime se svrake hrane?
Misliš, osim što kljucaju cveće tvoje mame.
Svrake su omnivori, što znači da se hrane različitom vrstom hrane. Tako, na primjer, hoće da jedu tuđe jaja, male sisare, uginule životinje, insekte, plodove, žireve, zrnevlje i drugu biljnu hranu. A na terasama sakupljaju različite insekte koje smatramo napasnicima i tako nas od njih spašavaju.
Da li je tačno da svrake vole da uzimaju sjajne stvari?
U evropskoj kulturi srake imaju reputaciju da sakupljaju sjajne objekte kao što su prstenje, broševi, dugmići, kako bi zadivile svog partnera i ukrasile gnezdo. Međutim, prema najnovijim naučnim istraživanjima, ove tvrdnje su opovrgnute jer je dokazano da se svrake, kao i druge životinje, zapravo plaše sjajnih i neobičnih predmeta.
Pero, moram da idem. Svraka je opet došla. Sad je na maloj terasi.
Polako, ne bacaj me. Jau!
Slušali ste Korak ka nauci.
Nastavite da budete radoznali, istražujte i uživajte. Prijatno.